Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, вашій увазі ранкова катехеза. Мене звати Максим Приступа, і цього четвергового ранку ми спілкуємося з отцем Вальдемаром Павелцем. Вітаємо отця Вальдемара, нашого постійного автора четвергових програм. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Вітаю вас, Максима, і вітаю всіх слухачів дуже-дуже щиро і дуже щиросердечно.
Отже, друзі, сьогоднішній день є присвячений в церкві вшануванню святих мучеників ранньої церкви, мучеників римської, як пишеться навіть в месалі, церкви. Сьогодні поговоримо про мучеництво як факт, як невід'ємний факт існування церкви. Перші три століття церква жила в цих переслідувальних умовах і, відповідно, через переслідування народилося дуже багато мучеників, які стали насінням для церкви. І ці мученики далі сіються. Зовсім недавно, знову ж таки, поступила інформація про те, що в римокатолицькому приході, в одній з римокатолицьких парафій континентальної Африки, був, знову ж таки, теракт проти католиків. Але я не тільки звужую зараз рамки, кажучи про католиків, дуже багато коптів гине, християн в Африці, дуже багато протестантів гине також в ім'я Ісуса Христа. Ось, і це мучеництво як факт, воно є актуальним до сьогоднішнього дня, коли ми говоримо про цивілізованість, коли ми говоримо про вартість життя, коли в Європі виходять на протести, щоб мати якусь свободу думки, свободу слова і так далі. Християни далі продовжують страждати за ім'я Ісуса Христа. І ми про цей факт сьогодні мучеництва будемо говорити разом з отцем Вальдемаром Павелцем. Отже, от коли говорю мученик, я вам кажу слово мученик, які у вас перші асоціації виникають зараз?
Ну, свідок, тому що само слово мученик, мартир, означає з грецької мови, власне, свідок. Тобто та людина, яка віддала своє життя за віру, була свідком своєї віри. Тому що вона не віддала свого життя внаслідок вбивства, так? Просто вбивства, тільки віддала своє життя свідомо заради того, що вона признається до Ісуса Христа. Часто це такі перші свідоцтва про мучеників ми маємо, звісно, в перших, так як ти сказав, вже в перших трьох століттях християнства, і там є їх дуже багато. Ми їх так разом сьогодні згадуємо в цей спомин римських мучеників, тому що багатьох ми навіть імен не знаємо, тому що ніхто тоді навіть до кінця не проводив їхніх там каталогів чи тільки деяких ми маємо виділених, тих, які більше були знані або якось вирізнялися з інших, особливо папи римські чи єпископи. Натомість багато світських мирян, мучеників, які загинули під час перших трьох століть, свідчить про істину, про правду, тому що за казку ніхто не хотів віддавати свого життя, так насправді.
Так здається часом, що це мучеництво, якщо ми дивимося на історію церкви, наприклад, з 12 таких найближчих апостолів Ісуса Христа, 11 з них померли мученицькою смертю. Потім ми дивимося про цих перших мучеників, Степана, там, про кого там мученика, Лаврентія, я не знаю, чогось він мені зараз згадався, мученик Лавренті, і ряд інших мучеників, таке враження, що це чи не єдиний квиток до неба, померти тут на землі в ім'я Ісуса Христа. Принаймні так складається з історії цих перших віків християнства.
Ну і перші християни, це, власне, були мучениками. Перші християни, тільки пізніше додано інші, можна сказати, категорії святих, так? Тобто сповідники, тобто ті, які визнавали свою віру, але не віддали свого життя безпосередньо за Ісуса Христа. Діви, так, богопосвячені особи і так далі. Але першими святими були мученики. І навіть зараз, коли є дослідження святості, беатифікаційний, канонізаційний процес, мученики в цьому процесі є трошку по-другому, так? Інший підхід, тому що, найвищий рівень любові, який можемо, про який говорив Ісус. Немає більшої любові, якщо хтось своє життя віддає за своїх друзів. Тобто ми прямо говоримо про це, що люди, які віддали своє життя за Ісуса Христа, вони понесли найбільшу ціну своєї свого життя. така фраза теж, бо мучеництво для мене особисто, так, я навіть останнім часом тиждень мав змогу бути в Римі, я теж був в цьому просторі мучеників, так, які були завжди, коли приходжу там на Колізей або приходжу біля нього, то не можна не згадувати десятків тисяч християн, які там в цьому місці понесли мученицьку смерть, роздерті через диких звірів на очах римлян, які хотіли всю свою ненависть, всю свою злість кинути на християн. І не можна тих людей не згадувати в такому моменті. Але з другого боку, свідчення християн, і про це вказує також мучеництво першого християнського мученика. За такого вважаємо святого Степана. Цікаво, що його спомин в церкві згадуємо після, день після народження Ісуса Христа. Якби ну, таке свідчення, що народження Ісуса Христа – це перший знак здійснення. Вже
але по правді, отже, даруйте, по правді першими мучениками за Христа були вифлеємські младенці. Ну, бо вони ж...
ну, власне, так. Так.
Але церква першим мучеником офіційно називає тільки Степана.
Так, так. Перші ті, які віддали своє життя за Ісуса, так, ну, були немовлята, так, і вифлеємські, ці галилейські, вифлеємські. Немовлята юдейські тоді, бо Галілея – це вже північ Палестини. Але до чого веду? І завжди, згідно слів Тертуліана також, який сказав, що кров мучеників є завжди насінням християн, дуже, дуже глибокі слова, вони за свідченням власне смерті першого мученика християнського, за якого вважаємо святого Степана, но мучеництво Степана спричинило навернення Павла. Тому що Павло був свідком мучеництва святого Степана, ще як Савло. Бо в кінці цього опису діяння апостолів, як пише нам Лука, ті, хто каменували Степана, склали свою одіж біля ніг Савла. І тобто він був присутнім, він не є просто так випадково в цьому свідченні діяння апостолів. Він там реально є присутній, і свідчення Степана, його мучеництво, його мужність, тому що мучеництво – це мужність. Для мене це тотожні слова, мучеництво і мужність. Вони були причиною навернення, початків навернення святого Павла, апостола, апостола народів, який також помер мученицькою смертю. Тобто, ну, якби, власне, ці слова Тертуліана з перших століть християнства, вони показують, що кров мучеників є, власне, цим посібом християнства, і там, де є мученики, там церква завжди розвивається. Можемо подивитися також на різні країни, ну, для нас орієнтальні, наприклад, країни, так? Тобто, ну, Японія, припустимо, так? Багато мучеників. Взагалі, початки християнства в кожній країні були присвячені також тому, що було багато мучеників. Дивлячись навіть на мою батьківщину, на Польщу, так? Кров святого Адальберта, святого Войцеха, вона теж спричинилася до того, що людина, яка мала багато різних, багатий досвід слов'янських народів, тому що і Прага, Чехія, і Польща, і в кінці кінців загинув на жмуті, він реально спричинився до того, що християнство в Польщі розширювалося, і культ його, і також культ святого Станіслава, єпископа Кракова, вони спричинилися до того, що багато християн почало свідомо приймати віру в Ісуса Христа і слідкувати за ним.
Тобто мучеництво – це найкраща проповідь, найякісніша, так?
Це мовчазна проповідь, можна сказати, тому що мученики насправді небагато говорять. Коли читаємо, наприклад, мартирологію християнське, да, тобто описи мучеництва, звісно, там треба сказати, що багато таких циркуватих описів є. І, напевно, в деяких моментах було важко, бо там пишуть, що християни з радістю співаючи йшли на смерть. Ну, напевно, не всі. Напевно, всі теж по-людськи якось це все переживали.
Ну подивіться, от навіть на прикладі Ісуса Христа. Це той, котрий перший помер, так?
І на прикладі його апостола.
От дивіться, історія Ісуса Христа, Велика П'ятниця, під Христом, під час смерті вже Христос нічого не каже, оцей Лонгін, сотник, він дивлячись на цю покору смерті, так? І він каже, справді цей чоловік був сином Божим. Так, але, наприклад, ситуація під час воскресіння, от нам не описує жодним словом Біблія про те, що і побачили, що він воскрес, і повірили. От тут немає. Я розумію, що це якась маніпуляція фактами, але принаймні для мене це є знаком, що ці свідки Воскресіння, солдати, свідки Воскресіння, вони далі бачили, що Христос воскрес, і далі почали брехати за гроші від первосвящеників, які отримали за гроші, брехати, що його викрали, і так далі. Ось, тобто, смерть, вона навіть якось позиціонується в очах людини, оця втрата життя іншої людини в ім'я Ісуса Христа, вона більше позиціонується з проповіддю чи навіть Воскресіння.
Ну, я б сказав, то багато різних гілок ти тут доторкнувся в цій своїй розповіді. Чому? Тому що цитата сотника, так, цей був насправді Сином Божим, вона вкладається в редакцію взагалі Євангелія від Марка. Це можемо знайти в кінці Євангелія від Марка. Чому? Тому що Євангелія від Марка показує Ісуса як справжнього Сина Божого. Вона починається, Євангелія про Ісуса Христа, Сина Божого, і завершується визнанням віри сотника. Тобто воно все якби редакція зв'язана з тим, щоб зосереджуватися в Євангелії від Марка в усіх моментах на тому, що Ісус справді був Сином Божим. Якби це є таким моментом, на який потрібно наголосити. Але справді, всі насправді наголошують на смерть Ісуса Христа, на його мужність так само. І мучеництво є від початку християнства досі, так як ти сказав, що навіть зараз багато кожного року організація Kirche in Not, по-моєму, публікує список всіх священників, богопосвячених осіб, місіонерів, які загинули в різних країнах, так, mm-hmm. І описуючи дуже детально також їхнє життя і особливо ці їхні останні моменти, коли вони віддали своє життя за свою віру. Так, і багато людей, насправді було тих, хто мріяв навіть про мучеництво, так, про те, щоб віддати своє життя за Ісуса Христа. І зараз є багато людей тих, які, може, десь мріють про те, але тут важливий є момент фінальний, тобто момент їхньої смерті, переслідування, як вони це все сприймають. Угу. Також в нашому середовищі, в контексті війни, про багато різних мучеників часів радянських, на яких постійно теж зараз тривають інформаційні процеси. Люди, які загинули, це сотні, десятки, тисячі людей, і мирян, і священників, і єпископів, і католицьких, і православних, які були замучені через репресії комуністичних часів. І вони віддали своє життя реально за Ісуса Христа. В лагерах совєтських, в різних концтаборах також. Люди, яких не всі, це, напевно, такі представники тих, є, наприклад, проголошені святими. Наприклад, мій співбрат теж один, отець Хенкес, німець, палотин, який загинув, можна сказати, заражаючись хворобою, тифом, по-моєму, останні тижні перед завершенням Другої світової війни. Тобто міг би спокійно пережити війну, міг би далі служити, але він вибрав те, що він хотів служити хворим, так? Що він хотів віддати своє життя в цьому останньому моменті. Останньо я зачитуюся також особою такого блаженного, це польський священник, який був виділений з цього грона мучеників, 108 мучеників Другої світової війни. В Польщі був такий в 99-му році папа Йоан Павло ІІ, святий Йоан Павло ІІ, проголосив урочисто власне святими одну групу, там були єпископи і богопосвячені особи священних, і світські, наприклад. Також і поміж ними був виділений такий блажений Вікентій Фредіховський, наприклад, який mm-hmm. був священником, він загинув, він помер в віці 33 років. Чому він такий важливий для мене? Тому що він є людиною, яка папа Римський, коли в Торуню його беатифікував, проголосив його блаженним, він сказав про нього, що це людина, яка здійснила блаженство, так? Блаженні, які впроваджують мир, тому вони будуть названі синами Божими. І в цій ситуації, в якій зараз перебуває Україна також, коли ми Ну, прямуємо до миру, хочемо цього миру в ситуації війни. Для мене, власне, цей вікенд Фрелиховський, священник 33-річний, є прекрасним знаком. Він також, коли мав можливість, наприклад, власне, суть мучеництва, так? Це не просто випадковість, це свідомий вибір смерті. Коли, наприклад, цей вікенд був на одній парафії, перед тим, коли мало прийти гестапо і його арештувати, одна його парафіянка послала свою дочку, щоб та йому сказала: «Отче, через півгодини буде тут гестапо, будь ласка, маєте світський одяг, переодягайтеся і втікайте в ліс, бо вас зараз заарештують і вас б'ють». На що цей блажений Вікентій Фрелиховський, як священник, сказав: «Я є священником Ісуса Христа, не для того я став священником, щоб зараз втікати. Я маю бути священником там, де Господь мене поставив, ось тут зараз, в цьому моменті». Через півгодини приходить гестапо, арештує його. Він проходить різні концтабори, три концтабори: Штутхов, так, Дахау, і в кінці кінців він власне в Дахау вмирає. По-моєму, теж в Заксенхаузен він був в концтаборі. І в кінці кінців він вмирає так само декілька тижнів перед завершенням Другої світової війни. Тому що знову кажуть йому люди, які з ним були, священники поміж іншими, ці люди, які зазнавали також в беатифікаційному процесі його. Одним з них був кардинал, такий дуже видатний кардинал Адам Козловецький, єзуїт, який був наріжним каменем, можна сказати, католицької церкви в Замбії в Африці, який був першим єпископом, пізніше став кардиналом, а в кінці кінців погодився на те, щоб бути вікарієм на звичайної парафії, якоїсь там сільської парафії в Замбії, і так помер. Але його люди вважають насправді святим. І Козловецький, кардинал Козловецький, говорив про те, тому що був з ним разом в Дахау, і казав, це була просто свята людина. Це була свята людина. Він був якийсь інший, як ми всі. Тобто один святий, бо я вважаю, що кардинал Козловецький теж є неймовірною святою людиною, вже він теж відійшов до Господа. Він сам говорить, що він був святий. Чому він був святий? Тому що йому говорили в цьому концтаборі: «Віцек», бо так його називали, да? «Віцек, ти зараз, війна закінчиться, ми будемо потребувати єпископів, ти маєш бути нашим майбутнім єпископом, ми будемо робити все, щоб так сталося. Не йди до тих хворих на тиф». А він раніше: «Я для того став священником, щоб зараз втікати». Ні.
Угу.
І він іде до цих хворих на тиф, допомагає їм, бо це були люди, які так були сказані на смерть, але він хотів бути з ними, хотів їм нести святі таїнства, хотів просто передавати їм також ту силу, додавати їм сили в стражданнях, і сам заражається і вмирає. І то була причина його смерті, що він до кінця був вірний своєму священству, що він не залишив до кінця своєї дороги, хоч мав можливість це зробити. На багато різних способів він міг втікти також і з концтаборів, але і в кінці міг так само віддати іншу, якби, і перевагу іншої справі, того, щоб боротися, того, щоб воювати, виживати. Він вибрав те, що хоче служити найбіднішим, найпростішим, але зробив це з огляду на Ісуса, на Ісуса Христа. Мучениками стають тільки ті, які зробили жертву зі свого життя, повну жертву, яку насправді не вважали свого життя вважали своє життя за ніщо, але вважали, що тільки Господь, тільки Він є єдиним, кому варто віддати і повністю передати своє життя. Ось так. І так було в житті багатьох тисяч, так насправді, святих людей, різних святих, які протягом життя віддавали своє життя за Ісуса.
Знаєте,
Христа.
От мені подобається, що Східна Церква ці категорії мучеників розділяє ще також на дві частини. Є так звані великомученики, є просто мученики. От великомученики, тому що посилається на джерела життєписів оцих ранніх християн, і ці великомученики, вони піддавалися за цими агіографіями дуже сильними тортурами. Ну, наприклад, там свята Варвара чи свята Катерина, описно жахливих страждань, або свята Агата. Ну, тут просто якісь нелюдські тортури вони переживали. І Знаєте, навіть церква сьогодні почала переглядати ці життєписи і деяких святих мучеників ранньої римської церкви, імена яких прописані навіть в деяких євхаристійних молитвах, що в месалах розміщені, піддають певному сумніву. Отже, напевно, ви про це чули. Ось, і деякі наші вірні бунтуються. Ну, як, наприклад, святу Варвару, її життя, і, ну, не то, що існування її, а її життя, або навіть ці тортури, які її життєписи описані дещо легендарно, піддати сумнівам. От для нас це трошки дивно. Чому обрав Варвару? Тому що це мучениця перших віків християнства, мощі якої знаходяться майже в повному складі в Києві у Володимирському соборі. От розкажіть ваше міркування до цього.
Окей, багато...
Отже, ми вас ще раз повторіться, бо ми зараз не чули вас.
Харохало, зараз чуєте?
Так, зараз чуємо. Угу.
Отож, зараз ми маємо конкретну процедуру визнання когось святим, чи його життя справді є достойне того, що він міг отримати пошану всієї Вселенської церкви. Але в перших століттях християнства такого не було. В перших століттях християнства, по-перше, відбувалося це публічно. Тобто люди самі через заклик після смерті Санто Субіто вважали когось святим, приходили на його могилу, молилися з його заступництвом. Але зараз є такий момент, що потрібно часто верифікувати. І ми маємо також в церкві різні такі ситуації, що, по-перше, церква дуже обережно ставиться. Такий беатифікаційний процес – це не є швидкий процес. Тому що потрібно якби дослідити різні теж заперечення святості. В першу чергу тут про це йде, не тільки суть, доказ святості, але також чи не було різних заперечень якби того, що ця людина може бути святою. Дуже важливе є теж те, що в перших століттях просто люди самі, по-перше, визнавали, другої не було такої процедури. То часто визнавали їх як якимись групами, спільнотами, наприклад, тих, хто власне помирав за Ісуса Христа. Наприклад, такий був синод в Ельвірі в 306 році, який, наприклад, не дозволив також признати замучеників особу. Те, що знищили язичницькі якісь ідоли. Тобто це для них вже якийсь перший момент був верифікації. Просто вони не віддали свого життя просто за те, що визнавали віру в Ісуса Христа, але противилися різним язичницьким звичаям. А це було недостатнім для того, щоб їх зарахувати до сонму святих. Тобто ці перші якби верифікації святості, вони з'явилися в початках християнства. Але не були такі. І тому зараз часто, коли доходять до нас різні також свідчення, безпосередні литописи, яких ми аналізуємо, доходимо до безпосередніх знаків святості, ну то можна теж мати сумніви щодо визнання віри деяких з них. Теж частина тих перших мучеників, не можемо знайти їхніх поховань, наприклад, так? Тому що ми знаємо, що вони десь були поховані. Більшість з них, всі ці мученики ранньохристиянські, римські, є похоронені в різних катакомбах, тому що маємо теж доступ до їхніх мощей, до їхніх поховань. Але є також такі мученики, які не мають свого місця поховання. І це також і взагалі їхнє мучеництво.
Ну, а хіба місце поховання грає велику роль в підтвердженні святості, отже?
Ні, але в перших також свідченнях про це, в мартирологіях римських, завжди було вказано, де є похоронений цей мученик, mm-hmm. так? Де, в якому місці. Так? І це було теж підтвердження того, що на цьому місці є автентичні мощі того конкретного святого. Якщо не можна знайти, наприклад, цих мощей, ну, то це теж піддає під сумнів.
Ну, бачите, мощі святої Варвари, я ж акцентував увагу, лежать, тільки там голови немає. Голова втрачена під час Другої світової війни, здається. Ось, натомість і вся інша частина цієї святої, яка жила, здається, в 4 столітті, так? Барбара, свята Барбара.
Приблизно.
Приблизно, так. Вони цілком повністю знаходяться в Володимирському соборі. І от не пам'ятаю, здається, отець Міхал Бранкевич десь кілька років тому.
В Володимирському чи в Михайлівському?
В Володимирському. Вони раніше були до Другої світової війни, чи десь під час Другої світової війни, здається, вони були у Михайлівському. Далі вони на схоронені були кілька років, чи навіть десь до року. року у Андріївській церкві, а зараз вони у Володимирському соборі тут у Києві. Ось і здається, отець Міхал Бранкевич на одній з програм кілька років тому він сказав, що от власне не просто святість, а легендарність життя святої Варвари він ставиться десь так легенько під сумнів у Римі. Ось тому я це питання до вас скерував. Отже, от у нас в Україні вже понад 30 років тривають баталії. От яка церква канонічна, це щодо православних церков, яка не канонічна, то яка там, яку чує Бог, яку не чує, таїнства якої дійсні, якої не дійсні. І я неодноразово чув, коли слідкував за цими суперечками там між священниками на різних ток-шоу, то я чув таку фразу, що кров розкол не омивається навіть кров'ю мучеників. Тобто йдеться про те, що якщо ти знаходишся, наприклад, в даному випадку, тоді ще в Київському патріархаті, зараз в Православній церкві України, і якщо ти навіть щиро-сердечно віддаєш своє життя в ім'я Ісуса Христа як мученик, то навіть це мучеництво Богом не буде зараховано, бо ти є якийсь відкинутий там Богом, відкинутий церквою, бо ти не в цій, як це, канонічній єдності з Московським патріархатом. Я не про політику зараз. Навіть якби це стосувалося там в еклезіології церкви, там, наприклад, хай буде Антиохійської церкви. Там так само, я так розумію, це правило дії, тому що це якась там постанова якогось там Трульського собору, здається, щось таке. От як ви, як католик, міркуєте щодо цього терміну, що навіть розкол не омивається навіть кров'ю мучеників?
Ну, я не хочу цього коментувати насправді, тому що, по-перше, ми теж не можемо, якби з боку католицької церкви, мені дуже важко оцінювати різні звичаї чи якісь
практики. Ні, це ваша приватна богословська думка, отже. Це не є офіційна думка церкви, це ваша приватна богословська думка.
Мою приватну богословську думку я можу тобі сказати, коли будемо пити разом каву. Коли я їй говорив в ефірі Радіо Марія, то це не моя приватна богословська думка, тільки це моє публічне визнання моїх переконань в тому чи іншому сенсі. А я не хочу просто цього робити, не хочу робити таких заяв, тому що зараз слухають нас також люди. І кожен має право мати свою думку в цьому плані, якби так. Я маю таку свою думку, не вважаю його за потрібним, щоб озвучувати, коментувати різні фрази, звичаї чи там традиції, які має православна церква. Тому що, по-перше, я не є спеціалістом від православного богослов'я чи взагалі східнього богослов'я, так. А по-друге, не вважаю, щоб ми могли аж так далеко йти. Я все таки прислуховуюся до слів Євангелії, в яких, власне, Ісус говорить сам, що немає більшої любові, коли хтось своє життя віддає за своїх друзів. І тут важливе є те, що справді Господь дивиться на наше серце, і Господь дивиться на наші наміри. Якщо не можна бути мучеником, коли хтось був випадково вбитий, наприклад, бо попав під руку якраз, коли мав бути якийсь там напад.
Ну ні, в ім'я Ісуса Христа, я ж говорив.
Так, в тому то суть. Тому для нас, для католицького богослов'я, це є визначення.
Добре, давайте тоді перейдемо до наступного. Термін хрещення кров'ю. Ми розуміємо, що перші християни, частина з них, очевидно, що не були охрещені. Але вони померли в ім'я Ісуса Христа і залічені до цього сонму святих. От розкажіть, що це за термін і як ним оперується церква хрещення крові?
По-перше, цей термін стосується катехуменів, тобто тих, хто готувався до хрещення і хто прийняв також власне рішення, що хочу бути християнином. Цей термін стосується не тільки перших століть християнства, але і всіх катехуменів, які готуються до хрещення і не встигли якби прийняти самого таїнства хрещення, але з огляду на бажання, на свої наміри, їхня кров, так, мученицька кров є вже знаком якби їхнього хрещення, визнання віри. Ми маємо такі приклади. Найбільше їх, звісно, було в перших століттях християнства, коли сама позиція катехуменату була дуже розвинутою. Але і зараз також бувають в різних країнах ті, які готуються до хрещення і віддають своє життя, не маючи можливості його прийняти. Були такі свідчення, що катехумени тоді приймали часто хрещення поспіхом десь в в'язницях перед тим, коли мали вмерти, але не всі це зробили. І, власне, саме визнання віри через них, через визнання віри в воскреслого живого Ісуса Христа як Господа, в Святу Трійцю, підтверджено відданням життя, було вже знаком того, що вони є зараховані також до грона християн і мають повні права того, щоб можна було про них говорити, що вони є християнами, власне, через хрещення крові, через віддання свого життя. Знову, через цю найбільшу жертву, яку вони віддали, яку людина може взагалі віддати, зробити себе. Ми можемо віддати себе тільки тоді, коли себе маємо, так? Угу. Коли ми є, коли ми собою керуємо. Тобто,
як в сьогоднішньому Євангелії, якщо ми собою так, не паралізовані, так?
Так, тобто ми можемо себе віддати тільки тоді, коли ми самі собою диспонуємо, коли ми маємо можливість прийняти рішення. І то рішення є важливе, власне, в житті і в мучеництві, в смерті мучеників.
Угу. Так, 10 хвилин до завершення нашої програми. Це катехеза і прямий ефір. Наші слухачі можуть телефонувати зі своїми запитаннями, коментарями до студії Радіо Марія. Ми сьогодні говоримо про мучеництво як факт. Будь ласка, 4 телефонних лінії, 2 з них це київські номери. 044 код 577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60, 093-272-07-45. Отже, ну, важке запитання, але для вас. Воно в мене ще народилося вчора. Вчора ми зранку в молитовній лінії з сестрою Василією говорили про мучеництво також, і вона пригадала слова блаженнішого Любомира, кардинала Гузера, про те, що колись там в інтерв'ю його запитали, чи готові ви померти сьогодні за Христа. Він сказав, що на сьогоднішній день я навіть не знаю, швидше не готовий. І я хочу вас запитати, отже, от ви готовий сьогодні померти в ім'я Ісуса Христа?
Моя відповідь є аналогічною. Я не знаю, тому що я не хочу давати конкретних декларацій, і я не був ніколи в такій ситуації, щоб міг це підтвердити. Я, звісно, цього хочу, але я не знаю, чи я до цього готовий, чи я зможу це зробити. Це дуже поважна декларація, і я думаю, що якщо Блаженніший так сказав, то що мені, простому, звичайному священнику, на це відповідати. Але я тільки хочу сказати, що таких, які віддали своє життя, бо зараз тут дійшов до різних статистик також, в різних моментах, тому що війна завжди, вона зараз триває війна це завжди момент, нагода для мучеництва також. І особливо, наприклад, війна, яка була в 20-х роках, минулого століття в Мексиці. Христерос, тобто ті, хто боролися з режимом президента, який був масоном, вони також були проголошені святими, поміж іншими, дуже мені близький святий Хосе Сан. Дав своє життя за Ісуса Христа. Так само війна в Іспанії, 36-39 рік, 7 тисяч духовних осіб було вбитих. 7 тисяч духовних осіб. Це 12% загалу духовенства в цій ситуації, в Іспанії. Уявіть собі таку ситуацію, що 12% священників, монахів, монахинь, єпископів гине під час війни. Комуністичні переслідування, наприклад. Так? Взагалі рахується, що до 2010 року мученицькою смертю загинуло приблизно 70 мільйонів християн. З того тільки в 20 столітті загинуло їх половина, тобто 45 мільйонів.
Угу.
Ну це страшні статистики, так? І зараз, в 21 столітті, ну маємо вже 22 рік 21 століття, так? Кожного року на світі гине понад 100 тисяч християн. Причому різних конфесій, різних віросповідань, так? І католиків, і протестантів, і православних.
Угу.
100 тисяч людей віддає своє життя за Ісуса Христа. Ми тільки деяких, вони є мучениками. Але тільки деяких з них церква офіційно проголошує блаженними, святими.
Я думаю, що для того і це свято, яке сьогодні в календарі Римо-католицької церкви є присутнє, для того, щоб також вшанувати тих, котрих церква не знає, ну, земна церква, не канонізувала тут на землі, образи яких ми ніколи не бачили і ніде не зображували, храми, на честь яких ми не посвячували. От я думаю, що сьогоднішній день саме для цього і є. Отже, у нас є телефонний дзвінок, давайте приймемо слухача. Слава Ісусу Христу, ми вас вітаємо.
Навіки слава Богу. Чи був Йона у Старому Завіті прообразом мучеництва праведників, коли його спокушав випробував злий дух? Дякую.
Злий дух, отже, його спокушав, так?
Можеш повторити запитання, бо я його не почув до кінця.
Слухач запитує, чи можна вважати старозавітнього пророка Йону Також прообразом мучеництва, якого спокушав диявол. Ну, я не знаю, хіба диявол спокушав?
Питання для мене недоречне взагалі, тому що...
Знаєте, дозвольте, я перефразую. Отже, от я знаю, що в календарі греко-католицької церкви, от з цих останніх беатифікованих в 2001 році блажених, є деякі святі, ну, блажені, які іменуються мучениками, але вони, от не пам'ятаю саме ім'я, от читав їх всіх, але не пам'ятаю ім'я, але вони не були, наприклад, убиті там на кшталт, як це там святим Пантелеймоном був, відсічена голова, чи там якось так, чи там як Лаврентія, там пекли його на розжареному, на розжареній сітці, решіці, ні. А вони просто там відсиділи в тюрмі, чи десь вони зазнали голоду, чи якоїсь хвороби. І таким чином їх називають мучениками. Вони там сиділи в засланні, можливо, так? І таким чином церква їх називає, іменує мучениками. Але вони померли своєю смертю.
Ну, це більше визнавці, сповідники. Ми маємо теж таку категорію святих, як сповідники. Тобто ті, які визнавали свою...
віру?
Ми теж в католицькій церкві таких людей.
Тобто це визна. А можливо, я плутаю, я дарую.
Але щодо Йони важко мені.
Ну, він радше про образ Ісуса Христа, який три дні перебував в цій печері.
Не готовий відповісти на це запитання, тому що я його не до кінця розумію, в першу чергу.
Ну, та я дозволю собі якось прокоментувати. Я знаю, що от Східна Церква в Страсний тиждень оспівує Святого Йону на каноні Великої Суботи. Це так званий канон Великої Суботи, він служиться вночі або досвіта. Ось, і там співається, що пророк Йона, це є таким собі прообразом Ісуса Христа, який на кшталт як Йона був у череві кита три дні і три ночі, так само Христос три дні і три ночі проповідує в Шеолі для того, щоб підняти звітам ці загублі в темноті душі, які не могли потрапити до неба, до раю, до того моменту, поки Христос не воскрес. Ось таке, я думаю, пояснення. Ну, це східне богослів'я таке.
Ну, як це комусь допомагає в їхньому духовному житті, то слава Богу за це.
Амінь. Давайте почуємо ще одне запитання. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі. Дуже коротко, я вас дуже прошу.
Алло, слава Ісусу Христу. Дуже дякую, це пані Марія зі Львова. Я хочу вам подякувати і сказати, запитати. Весь український народ є блаженний, бо він зараз страждає. Особливо маленькі дітки, особливо ті, які загинули. Скажіть, будь ласка, ви повинні в кожній такій катехізі всіх закликати, щоб всі дітки були похрещені, бо дуже багато зараз похрещують. Скажіть, будь ласка, як нам всім стати святими, бо ми всі блаженні. Дякую.
Ну, блаженні – це щасливі. Я думаю, що якщо щасливі, то вже святі. Ольче, ну якщо хочете, будь ласка, в нас одна хвилинка.
Я маю для себе дорогу до святості. Це постійна чуйність над тим, щоб моя душа перебувала в присутності Господа, щоб я відчував Його присутність і все, що роблю, і всі добрі речі робити з огляду на любов до Бога і ближнього. Це єдиний варіант, єдина дорога до святості. І дорога блаженства, яку маємо також. Кожен з нас може собі знайти одну з дев'яти доріг, так? Бо там є вісім конкретних, і пізніше Ісус говорить, блажені ті, які коли вас переслідують, так, всякі виговарюють на вас, тому що велика ваша нагорода в небі. І кожен з нас повинен собі таку одну дорогу до святості знайти і протягом свого життя просто прямувати на зустріч з Господом і з усіма святими в небі. Амінь.
Спасибі вам, отче. Дякую. Отець Вальдемар Павелець був з нами сьогодні в ранковій катехезі, і цього четверга ми говорили про мучеництво. Мучеництво як факт, бо сьогодні католицька церква Західного обряду вшановує мучеників ранньої римської церкви. Їх є справді багато, і цей день сьогодні поданий нам для вшанування, для того, щоб ми могли прославити тих, котрих земна церква не визнала ще, ну, через те, що вона, як отець Вальдемар казав, не знає ні їхнього життєпису, ні місця їхнього поховання. Тому слава тобі, Господи, за цих мучеників, які стали насінням для церкви. Благослови нас миром. Дякуємо, отче Вальдемари. В студії був ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу, залишайтеся з нами.
Навіки слава, з Богом.